¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Latin Micto es patrocinado por The Dollhouse.
Ok, pues ahora vamos a hablar acerca de países en los cuales son ilegales los juguetes sexuales. O sea, no solamente las waifus, o sea, son ilegales los juguetes sexuales. O sea, en vez de traficar así con sustancias ilegales, como ya saben, la mota, la coca, la piedra, ¿qué más le puedo decir? El crico, la heroína. No, ahí trafican con dildos y demás cosillas. Así que bueno, y ahora imagínense cómo chingados metes una waifu por ahí. Entonces, ¿para qué chingados les platico yo? Y también ya llevo 5 horas hablando. Sería bueno. Bien, pongo esto por acá. Que viéramos acerca de este tema por aquí. Obviamente esto está... Oh, maldición, no tiene subtítulos. Oh, no pensé en esto. Bueno, ni hablar, igual los vemos y comento al respecto. Ya, qué chingados.
PM on Soy Sukhumvit. Bangkok's underground trade. In 5 minutes, the deal is done. If the customer or the dealer are caught, they face years in jail. And though it's one of hundreds of illicit transactions that happen every day, the gear isn't what you'd expect. The tongue-sucking vibrator.
แบบนี้เป็นอวัยวะเพศหญิงเทียม Auto Bro Enjoy 10 different
bro. O sea, básicamente esa es una página enlatada pero con movimiento. No es una spinning robot pussy. Ya saben, esta de la, yo le llamo la batidora o la vagina batidora. La bajidora. parece gangoso, pero no. Es la bajidora. Solamente para arriba y para abajo. Esa simula algo real. Una chaquete, esa es una chaqueteadora automática. A ver, continuemos.
ผมรับผิดชอบในส่วนบริการสูกรไปรษณีย์ของต้องห้ามการนำเข้าในส่วนของสูกรก็มียาเสพติดงาช้างซึ่งมีข้อตกลงไซเตสอยู่นะฮะแล้วก็เซ็กทอยหลักๆมีสินค้าที่โดนทางสูกรยึดมาเนี่ยประมาณ 4,000 ชิ้นนะฮะเพราะว่าส่วนมากบางคนไม่รู้ก็จะมีส่งเข้ามาก็ส่วนมากก็ต้นทางก็จะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นประเทศใกล้เคียงบ้านเราชนิดเซ็กทอยที่เข้ามาบ่อยมากที่สุดก็คือเป็นอวัยวะเพศเทียมเครื่องกระตุ้นทางเพศจะมีปริมาณมาก
น
่
าจะเป็นเคร
ื่
องกระต
ุ้
นทางเพศคร
ับ โอเคทำเป็นการจับกลุ่มทำเป็นการจับกลุ่มให้เรียบร้อย
ครับแล้วก็เดี๋ยวส่งหน่วยงานคดีครับ
ครับโอเคเก็บเข้ากล่อง
Certain drugs are illegal in Thailand as are gambling and prostitution but since 1956
Okay, un momento. ¿Acaban de escuchar eso? Me digo, para todos aquellos que no lo sepan, acaban de comentar en el video que los juguetes sexuales, las apuestas y la prostitución son ilegales en Tailandia. ¿Cómo es eso posible siendo que Tailandia es uno de los países en los cuales que son más famosos por el turismo sexual que se lleva a cabo allá? Bueno, ya saben, tercer mundo. En fin, continuamos.
So are sex toys. It's illegal to sell, import, and even own sex toys. Get caught and you could be facing up to 3 years in jail and a fine of up to $2,000.
Ah, okay, pero para los turistas no es ilegal. Yo no lo sabía. O sea, imagínense detenido, así. Me imaginan a mí, así, o sea... Ya se me ocurrió hacer una estupidez con esta foto. Me imaginan a mí detenido en el... Así, en una de estas redadas. Así, pinche calavera satánica en llamas, ahí con... Ahí con la mercancía confiscada de una waifu. Sí, con los ojos tapados. Y miren, y la gente se queja de la aduana de México al momento de importarla. Digo, yo entiendo de que estás haciendo una compra muy cara como para que se queden aduanas, pero eso no sucede, pues. Digo, eso no sucede si utilizan los servicios de mi patrocinador de Dollhouse y van a ver que todo va de manera... O sea, si hay problemas, los van a asesorar. A mí no, yo nunca tuve ningún problema. Y, pues bueno, ¿qué les puedo decir, no? En fin, cuestiones de aduanas, por eso ya saben, The Dollhouse, always, siempre, saben, money para mí. Continuamos con el video.
เขาเรียกว่าเมืองไทยเป็นเมืองทุนไงค่ะมันเป็นคำที่เราพูดจะติดหูแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณไม่รู้หรอกประเทศไทยมีเซ็กเวิร์กเกอร์มากที่สุดใน Southeast Asia คุณไม่รู้หรอกว่าหลังเขาเรียกว่าแบงคอกที่แปลว่าแบบการตีหวยแบบยูไม่รู้จริงเหรอยูแบบ that's stupid
It's an open secret. Bangkok's red light economy is a $6.4 billion industry. Go-go clubs, ladyboy bars, and illegal prostitution. Natasha is one of Bangkok's busiest underground sex toy dealers, and also an advocate for sexual privacy rights, a movement that's been growing steadily for years.
ก็จริงๆอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพหลักก็คือจะไม่ได้เกี่ยวกับการขายเซ็กทอยเนาะแต่ว่าอาชีพที่เป็นแพชชั่นแล้วก็เป็นอาชีพที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมอะค่ะก็คือเราเป็นคนที่ค้าขายเซ็กทอยค่ะยิ่งโดยเฉพาะหลังจากโควิดมาค่ะจะเห็นว่า คนตกงานกันเยอะมากทำให้จริงๆแล้วเนี่ยคนหันมาที่จะทำธุรกิจค้าขายในเชิงออนไลน์มากขึ้นดังนั้นของที่หนึ่งแทนที่ถูกมาขายออนไลน์ได้ดีอย่างมากคือเซ็กทอยค่ะจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้นะคะที่สินค้าอาจจะโดนตรวจสุ่มถ้าตรวจสุ่มมาแล้วเขาเปิดว่าเป็นเซ็กทอยอย่างเงี้ยค่ะก็เสี่ยงมากที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมเราได้เพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเนาะแต่ถือว่าจริงๆแล้วเท่าที่เราทำในธุรกิจนี้มาเนี่ยค่ะมันก็เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่จะโดนค่ะ
On Valentine's Day 2021 to prevent the spread of COVID a government official even ordered people to stay home and masturbate there was backlash Hashtag legalize sex.
Ah, esto no lo había visto. Bueno, para todos aquellos que no sepan qué chingados dijo, es que durante la pandemia del COVID, un delegado del gobierno dijo que gente, manténganse en casa y mastúrbense. Y la gente dijo, cabrón, mejor legalicen los pinches juguetes, güey. No, mastúrbate como Dios manda, así, con, así, a manita cambiada, y luego dale acá, y yo... Sí. What the fuck, what the fuck. Esos pinches oficiales del gobierno son la onda, ¿eh? Así. No, sí, tú, pues, tira. Chaquetín, chaquetón, dale acá. Una pajilla por aquí, una pajilla por acá y ya. Todo tranquis, todo tranquis. Ay, güey, continuamos.
Toy trended on social media and advocates demanded its legalization.
ความสุขทางเพศแล้วก็การมีความสุขทางเพศเป็นสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรเข้าถึงได้ค่ะ
Nisa is an activist, a pioneer in a movement to legalize sex toys. In 2018, she spoke out publicly against the Ministry of Culture, sparking the debate about sex toys in Thailand.
เราอยากจะพาไปดูตลาดที่ขายของตลาดมืดซึ่งแปลว่ามันมีทั้งเซ็กซ์ทอยมันมีทั้งอุปกรณ์เสพยาก็มี
The market has at least 6 sex toy vendors selling a variety of products from libido booster gel, fake Viagra and canned vaginas. It is a much greater risk than selling online, but the money is worth it.
แล้วอีกเรื่องก็คือไอ้ที่เราจะต้องแอบถ่ายนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของมาเฟียท้องถิ่นเราก็มันมีเรื่องของกฎหมายด้วยกฎหมายอาญามาตรา287ของประเทศไทยเนี่ยยังเอาผิดเซ็กซ์ทอยอยู่ในฐานะวัตถุลามกอนาจารอันนี้เท่าไหร่อ่ะพี
่อันนี้ 1,200 คร
ับอันนี้ 1,200 นะมันเหนียวๆอ่ะมันคือความลักลั่นบ้าบอที่เราจะต้องไปแหล่งเฉพาะเท่านั้นมันทำให้ของที่เอาเข้ามาเนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไป
Whilst checking out the tongue vibrator, someone mentioned the word cop. A cue to stop filming. Officials at Thai Post are trying to stop all sex toys from reaching the market.
เราก็จะนำส่วนนี้ทั้งหมดไปเผาทำลายที่โรงงานที่มีมาตรฐานเป็นโรงงานที่ปิดในอดีตรุ่นอย่างผมเนี่ยของพวกนี้มันไม่เคยเจอตอนสมัยเด็กๆครับแล้วพอมาถึงวัยนี้แล้วมันเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกครับเคสแปลกๆก็มีลงโซเชียลด่าเจ้าหน้าที่นะฮะว่ายึดของเขาไปเขาอยากได้ไปใช้แต่มันผิดกฎหมายเราจำเป็นจะต้องยึดไว้
ถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำการจับกลุ่มผู้ค้าเซ็กซ์ทอยเนี่ยจริงๆเราก็โทษเขาไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแม้ว่ากฎหมายมันจะไร้สาระขนาดไหนเขาก็ต้องทำปัญหามันจึงไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่แต่มันอยู่ที่คนที่เขียนกฎหมายออกมาให้เจ้าหน้าที่ต่างหากกฎหมายเนี่ยมันถูกใช้มาตั้งแต่ปี2500ซึ่งมันถูกปรับปรุงตอนปี2499คนที่เขียนเนี่ยเราไม่รู้จักแล้วเราคิดว่าน่าจะตายไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงใดๆจนถึงปัจจุบันแล้วมันเป็นยุคที่เราเพิ่งเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้ไม่นานแล้วมันก็มีความต้องการจะสร้างชาติโดยเอาไปยกเอากฎหมายแม่แบบจากกฎหมายของทางฝั่งตะวันตกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทำแท้งหรือว่ากฎหมายเซ็กส์กฎหมายสื่อละมกอนาจารก็ตามเราเอาของเขามาหมดเลยเพราะว่าเราอยากจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วเราก็เลยทำตามเขาแล้วก็พอประเทศที่เจริญแล้วเขาปรับปรุงกฎหมายใหม่แล้วก็ไม่ได้ปรับตามเขา
With people like Rasheed upholding the law, the country is divided on the sex toy debate. And with the global sex toy market valued at $33.6 billion, the economic benefits could be starting to change the conversation around the law.
และการที่รัฐบาลนะคะไม่ทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยคนได้ประโยชน์ก็คือตลาดมืดความต้องการของคนมันมีอยู่แล้วถูกไหมเขาคงบอกเขาว่าห้ามซื้อแล้วคิดว่าเขาจะไม่ซื้อหรอเขาก็จะหาต้องทางอื่นในการซื้อนั่นเอง
พอกฎหมายมันเป็นแบบนี้มันทำให้ร้านค้าในตลาดมืดอ่ะขายกันอย่างคึกคลื้นขายกันมากมายไก่กองและได้กำไรไปมากมายเพราะว่าพอมันเป็นของที่ผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ไอของที่คุณสามารถซื้อต่างประเทศได้ในราคา100 บาทขายที่นี่จะเป็น 1,000 บาทก็เป็นไปได้เพราะไม่มีอะไรมาควบคุมได้เลยอยู่เหนือกฎหมายโดยสิ้นเชิงดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องแก้ในแคมเปญที่เราออกไปเราระบุว่าเราอยากให้เอาเซ็กซ์ทอยออกจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ซึ่งใช้มาตั้งแต่2499เราอยากให้เขาเอาเซ็กซ์ทอยออกแล้วไปเขียนเป็นพรบควบคุมสินค้าเฉพาะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เราสามารถขายได้ปลดล็อกได้เราอยากทำแคมเปญใหม่ครั้งหนึ่งเราจะทำในลักษณะที่ว่าทำตามกลไกของรัฐสภาที่มีในประเทศไทย
Black market economy, political campaigns, and even protests. But is this enough for change?
แล้วทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายตัวเนี้ยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะค่ะซึ่งการเป็นเหมือนเดิมเนี้ยมันแย่ไปอีก5 วัน 10 วันมันก็แย่ชิบหายแล้วเราต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะได้แก้แล้วก็ไปข้างหน้าด้วยกัน
Ok, solamente como un pequeño ejercicio, digamos, mental, en el sentido de que, ¿se imaginan? O sea, ahorita están diciendo, ¿recuerdan mi gráfica de cuál es el tamaño real del mercado de juguetes sexuales? En el sentido de, ¿qué juguetes sexuales están dedicados para qué mercado? O sea, alrededor del 85% del mercado de juguetes sexuales está dedicado a mujeres.Hay un 10% que es para ambos y hay un 5% que es exclusivamente masculino. Entonces, ¿se imaginan cómo estaría esta misma mujer si la estuvieran sustituyendo a ella por waifus? Y digo, en todo lo que estuvimos viendo, que hasta ahorita me puse a pensar que tal vez no debería de estar poniendo imágenes explícitas de dildos y de...No sé, senos y muñecas en Twitch y D-Live porque va en contra de los términos del servicio, pero pues, demasiado tarde. Bueno, a ver, a lo que voy con todo esto es de que esto no se trata ni siquiera de la... A lo que voy es de que como esta ley afecta a las mujeres en un...aproximado el 90% del mercado, pues es bastante, ¿cómo se llama? Es algo que se puede debatir públicamente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mayores consumidoras y las mayores beneficiadas de esto son las mujeres. En cambio, si empieza a haber alguna parte o sector de este mismo mercado que se dedica a satisfacer las necesidades de los varones por condiciones, que no creo que sea el caso de Tailandia, pero se puede dar por condiciones que no favorecen a los varones y que se están dando cada vez más en Occidente y se están extendiendo a países asiáticos y todo el pinche mundo, ¿qué sucede? Empezamos a ver cómo esa problemática de las mujeres se revierte ahora en contra de un grupo específico de juguetes sexuales de alta gama que llamamos waifus o sex dolls aquí en este canal, ¿no? Entonces, es muy interesante ver las dos caras de la moneda, ¿no? Porque hay países donde son ilegales, así, pero son ilegales nomás las sex dolls, ¿eh? Solamente son ilegales. Y está este país donde, ok, todo es ilegal, pero es completamente diferente la manera en la cual se aborda la polémica, ¿no? De, oh, es que son ilegales, pues porque estos malditos son un tipo de criminales de lo peor que no quiero ni podemos mencionar, de esos que muchas veces llegan a afectar a menores de edad, cuando no es el caso, o sea, ni de pedo. Pero, por otro lado, cuando las mujeres son afectadas, oh, Dios mío, es que todos tenemos la libertad de poder ejercer nuestra sexualidad de la manera en que querramos, con los instrumentos que querramos. Ah, yo también puedo con una de estas. No, tú no puedes con una de esas. ¿Pero por qué? Porque eres un maldito degenerado y eso no me conviene. Pero bueno, ya saben, la hipotenusa. Así que señores, díganme qué piensan acerca de Tailandia. ¿Les gustaría ir? ¿Les gustaría llevar un cargamento ahí de, qué les puedo decir, de dildos, consoladores y demás enlatadas para vender y hacerse ricos allá? ¿Llevarían un cargamento acá de maniquís de alta gama? ¿Pueden llevárselos en partes? ¿No estaría muy chistoso ir a después armarlas allá? Nomás no pierdan las partes porque luego les va a quedar una ahí, una manca incapacitada. Ya me estoy desviando demasiado. Hasta aquí este tema. Vamos a lo que sigue.